Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Čorej. Ja som Braňo Bezák. Ukrajinská armáda podniká protiútoky pri Chersone, o ktorý prišla ešte na začiatku ruskej invázie. Ruské jednotky sa snaží odrezať a tak útočí najmä na mosty. Súbežne s tým prebieha aj diplomatická ofenzíva, ktorá sa tento týždeň prejavila najmä v Afrike. Do Afriky prišiel Emmanuel Macron, predstavitelia USA aj Sergej Lavrov. Najviac sa hovorilo o ceste ruského ministra, ktorá bola ukážkovým príkladom ruskej propagandy. Kým ruskí vojaci bojujú na Ukrajine, ruskí diplomati si získavajú spojencov mimo západu. Minister zahraničných vecí Sergej Lavrov celý týždeň cestoval po Afrike, fotil sa s prezidentami a šíril ruskú verziu príbehu. Ukázal pritom veľký cynizmus aj to, že sa zmenil spôsob, ako predstavitelia Ruska rozprávajú o útoku na Ukrajinu. Už niekoľkokrát, vrátane minulého týždňa, sme písali o tom, ako sa Rusko snaží dostať na svoju stranu štáty, ktoré nepatria medzi západné liberálne demokracie. V Afrike postoj k ruskej invázii od začiatku nie je taký jednoznačný ako v Európe či v USA, to sa ukázalo aj tento týždeň. Lavrova tam vítali s otvorenou náručou, objímali sa s ním, podávali mu ruky, sadili stromčeky a pili kávu. Lavrov sa dostal k fotografiám, videám a tlačovkám, ktoré by ho za normálnych okolností nezaujímali, no teraz sú pre ňoho veľmi cenné. Napríklad v Kongu alebo Ugande ruský minister zahraničných vecí nikdy nebol. Keď tam teraz prišiel, nezastavil sa pred ničím. Dobre to ilustruje vyjadrenie jedného z poradcov Volodymyra Zelenského, ktorý jeho cestu označil za dokonalý príklad sadizmu. Lavrov ukázal úplné popieranie reality a chladnú vypočítavosť, keď v Etiópii rozprával, že zaraz cien jedla môže jedine Západ. A ak ceny navýšila aj ruská invázia, tak vraj len preto, že Západ na ňu reagoval neadekvátne a proti Rusku zaviedol sankcie. Hovoril to v krajine, kde hladuje 20 miliónov ľudí. Lavrov využil aj ďalšiu silnú tému, keď dal Rusko do kontrastu so Západom a vyhlásil, že jeho história nie je poškvrnená krvavými zločinmi kolonializmu. Urobil tak v čase, keď Rusko vedie neopodstatnenú vojnu proti suverénnej Ukrajine a zároveň chce nezávislým štátom diktovať, kam by mali patriť. Počas jeho cesty, ktorá zahŕňala návštevy Egypta, Konga, Ugandy, Etiópie a stretnutie s vyše 20 lídrov Arabskej ligy, prišiel ešte minimálne jeden dôležitý moment. Minister zahraničných vecí otvorene povedal, že cieľom Ruska je zvrhnúť súčasnú ukrajinskú vládu, čo je v línii posledných vyjadrení ruských predstaviteľov vrátane Lavrova. Len minulý týždeň povedal, že cieľom Moskvy už nie je len Donbas, hoci v skutočnosti to tak nikdy ani nebolo. To však Lavrovovi neprekáža, kľúčové pre neho je, aby čo najmenej afrických štátov stálo na strane Ukrajiny. Jeden z úspechov jeho návštevy sa dostavil už krátko po návrate, keď Egypt zrušil zmluvu na nákup 240 000 tón obilia z Ukrajiny. Volodymyr Zelenský počas posledných dvoch týždňov vyhodil hneď viacero kľúčových predstaviteľov ukrajinského štátu. V Kyjive aj medzi zahraničnými pozorovateľmi medzi tým narastajú obavy z vysokého počtu proruských kolaborantov, a to aj v bezprostrednom okolí prezidenta. Keď Rusko vo februári rozpútalo vojnu, Ukrajinci mnohých prekvapili obrovskou lojalitou voči Zelenskému a jeho tímu. Spočiatku sa na vysokých pozíciách objavovali len individuálne prípady odchodov, ktoré však nič nemenili na obraze silnej jednoty v boji proti agresorovi. Minulý týždeň však Zelenský oznámil, že vyše 650 predstaviteľov ukrajinských bezpečnostných zložiek je podozrivých z vlastizrady a napomáhania Rusku. Vzhľadom na vysoký počet potenciálnych kolaborantov vymenil šéfa tajnej služby, hoci išlo o jeho priateľa z detstva. Následne vyhodil aj generálnu prokurátorku a tento týždeň aj podpredsedu bezpečnostnej rady. Kyjev tvrdí, že odchádza zo zdravotných dôvodov, no ukázalo sa, že pred 12 rokmi loboval za to, aby ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí Rusku predĺžilo povolenie pre jeho flotilu na Kryme. Niektorí analytici to označujú za upratovanie. Expert z Carnegieho inštitútu sa nazdáva, že Zelenský sa snaží dostať bezpečnostné zložky pod svoju vlastnú politickú kontrolu. Ukrajinská tajná služba je robustná, má rovnako veľa pracovníkov ako americká FBI, no už roky čelí ruským snahám o infiltráciu. Zelenský to chcel riešiť už pred 3 rokmi, no výrazné štrukturálne zmeny zatiaľ nepresadil. Doteraz zrejme najväčším zlyhaním, o ktorom sa vie, bola obrana mesta Cherson, ktoré padlo už pár dní po začiatku vojny. Zelenský z neúspechu obvinil šéfa tajnej služby chersonskej oblasti. Ukrajinský prezident aj preto od začiatku invázie konzultuje väčšinu rozhodnutí s úzkym tímom lojálnych spolupracovníkov. Mnohí z nich, podobne ako on, nie sú kariérni politici, ale manažéri či odborníci na marketing. Z Ukrajiny zaznieva, že nový šéf tajnej služby aj generálny prokurátor sú ľuďmi Andrija Jermaka, ten je riaditeľom Zelenského kancelária a podľa mnohých aktuálne druhým najvplyvnejším človekom na Ukrajine. Jermak je u časti ukrajinskej populácie obľúbený, no podľa niektorých predstaviteľov ukrajinskej opozície si uzurpuje príliš veľa moci. Pred pár týždňami ho pritom americká kongresmenka z republikánskej strany ostro kritizovala a obvinila z kolaborácie s Ruskom. Ukrajinský rezort diplomacie to však rázne odmietol a uviedol, že ide o nahrávanie Putinovej propagande. Mianmarská vojenská junta, ktorá sa dostala k moci minuloročným prevratom, dala popraviť prodemokratických aktivistov. Analytici teraz očakávajú zintenzívnenie protestov aj násilia zo strany armády. Vojenská junta, ktorá vládla v Mianmarsku takmer 50 ročí, v roku 2011 súhlasila s vypísaním slobodných volieb. Zároveň z domáceho väzenia prepustila demokratickú ikonu a držiteľku Nobelovej ceny mieru Aung San Suu Kyi. Tá je v krajine najobľúbenejšou političkou, čo sa ukázalo aj vo voľbách spred dvoch rokov. Suu Kyi v nich so svojou stranou jednoznačne zvíťazila. Armáda ich však bez dôkazov označila za zmanipulované. Vlani s touto zámienkou uskutočnila prevrat a Suu Kyi opäť poslala do väzenia. S tým však nesúhlasili 10 000 Mianmarčanov, ktorí začali organizovať obrovské protesty. Demonstranti sa medzičasom začali uchyľovať k násiliu. Experti sa domnievajú, že práve s cieľom zastrašiť obyvateľstvo junta dala popraviť 4 prodemokratických aktivistov. O tejto správe informovala prostredníctvom vládnych novín, ale nie je jasné, kedy zomreli ani ako ich popravili. Medzi popravenými bol aj úspešný reper a blízky spojenec Suu Kyi. Odsúdili ho za terorizmus, ale neziskové organizácie jeho proces označujú za politický motivovaný. Tieto popravy v Mianmarsku prvé za posledné 3 desaťročia šokovali domáce obyvateľstvo. Mnohí sa obávajú, čo sa stane s ďalšími 114 osobami odsúdenými na trest smrti. Predstavitelia OSN aj mnohí západní lídri vojenskú chuntu ostro kritizujú. Čína ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN a spojenec mianmarskej armády však tvrdí, že sa nechce zaoberať vnútornými záležitosťami cudzej krajiny. Analytici si myslia, že krajinu v nasledujúcich týždňoch čakajú ďalšie násilné protesty, voči ktorým armáda tvrdo zasiahne. Tá má zhruba 400 000 členov a môže sa spoľahnúť na vojenský materiál od Ruska, Číny, Srbska či Iránu. Pápež František sa v Kanade ospravedlnil za veľmi krutú a smutnú kapitolu miestnej katolíckej cirkvi. Pôvodné obyvateľstvo požiadal o odpustenie za to, že cirkev sa podielala na asimilačnom programe, pri ktorom 10 000 detí odlúčili od rodín. V Kanade už v 19. storočí spustili systém, ktorý fungoval desiatky rokov až do nedávnej minulosti. Štát chcel, aby sa pôvodné obyvateľstvo prispôsobilo spôsobu života a kultúre, ktorý sa do Kanady dostal z Európy. Robil to tak, že deti vytrhával z rodín a posielal ich do internátnych škôl, často cirkevných. Deťom v nich zakazovali používať rodný jazyk, trestali ich a zanedbávali. Mnohé ochoreli a zomreli. Dnes sa odhaduje, že táto politika sa dotkla 150 000 detí. Približne 6 000 z nich zomrelo. Ich telá pochovávali pri školách a to bez toho, aby to oficiálne oznámili rodičom. Vlani na pozemku jednej zo škôl našli vyše 200 tiel obetí. Nasledovali ďalšie podobné objavy a to spustilo nielen vlnu nevôle, ale aj verejnú diskusiu o tom, že Kanada by sa konečne mala naplno vyrovnať s touto smutnou časťou jej histórie. V krajine už predtým existovala komisia, ktorá zisťovala, koľko detí zomrelo v internátnych školách. V roku 2015 vo svojej správe uviedla, že pôvodným obyvateľom upierali práva a v školách nešlo o vzdelávanie, ale o prelomenie väzieb detí s rodinami a identitou. Vláda, ktorú od toho istého roku vedie Justin Trudeau, sa za štátnu politiku ospravedlnila. Zároveň sľúbila, že bude robiť viac preto, aby sa ukázalo, čo všetko spôsobila a aby sa to pokúsila aspoň čiastočne odčiniť. Pôvodní obyvatelia to isté žiadali aj od cirkví. Anglikánska, presbyteriánska a zjednotená cirkev Kanady to urobili už skôr, no tá rímskokatolícka váhala. Tento týždeň to zmenil pápež František, ktorý sa priamo v Kanade ospravedlnil za úlohu, ktorú pri násilnej asimilácii zohrala cirkev. Označil to za zlo a veľkú chybu. Okrem toho sa stretol so zástupcami pôvodného obyvateľstva a osobne ich prosil o odpustenie. Kanadský minister pre vzťahy s pôvodným obyvateľstvom však pápežovi vyčítal, že pri výpočte krivd na deťoch sa vyhol zmienke o sexuálnom zneužívaní, ktoré sa v školách takisto objavovalo. V Kanade aj preto vravia, že ospravedlnenie je len začiatkom. Chcú ďalšie vyšetrovanie a potrestanie cirkevných predstaviteľov, ktorí boli súčasťou systému. Za príklad dávajú kňaza, ktorý je obvinený z toho, že zneužíval inuitské deti, no napriek zatýkaču žije v katolíckom domove dôchodcov vo Francúzsku. BBC tento týždeň zverejnila príbeh čílskej ženy Cynthie Conchovej, ktorej pre zabitie v sebeobrane hrozili dlhé roky väzenia. Súd ju aj po tlaku verejnosti oslobodil, ale jej prípad ukazuje na širší problém v celom regióne. Ako preukázala počas pojednávaní, Conchová bola obeťou domáceho násilia, keď sa jej manžel pred 3 rokmi vyhrážal smrťou a zamkol ju v spálni, v strachu o život ho udusila. Conchová sa okamžite hlásila na polícii, nasledujúce 2 mesiace však strávila vo vyšetrovacej väzbe a ďalšie 2 roky v domácom väzení. Prokurátor pre ňu navrhol trest 20 rokov väzenia. Súd v apríli rozhodol, že je nevinná, čo potešilo čilské organizácie bojujúce za práva žien, ktoré ju dlhé mesiace podporovali, okrem iného aj kampaňou na sociálnych sieťach. Počet vražd žien v Čile je v porovnaní s inými krajinami Latinskej Ameriky ako Brazília či Bolívia pomerne nízky. Neziskovky však dlhodobo upozorňujú, že rodovo podmienené násilie je v ňom naďalej výrazným problémom. Napríklad dáta z prvého štvrťroka minulého roka ukazujú, že z vyše 24 tisíc nahlásených prípadov domáceho násilia len asi štvrtina skončila zatknutím páchateľa. Až 4 pätiny Čilaniek, ktoré sa pre domáce násilie obrátili na políciu, majú negatívnu skúsenosť. Situácia sa pritom v celom regióne zhoršila počas pandémie. V Čile sa síce mierne znížil počet nahlásených prípadov domáceho násilia, ale zároveň o niekoľko desiatok percent sa zvýšil počet žien, ktoré volali na linku pomoci. Ochrana žien je jednou z hlavných tém progresívneho prezidenta Gabriela Borika, ktorý v marci vyhral voľby. Následne zostavil vládu, ktorú označuje za feministickú. Tvorí už 14 žien a 10 mužov, čo chváli aj nemecká ministerka zahraničných vecí. Borik zároveň tvrdí, že chce dať väčší priestor ministerstvu pre rodovú rovnosť, ktorého nová šéfka sa chce okrem iného venovať rozšíreniu práva na interrupciu. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Čorej. Do počutia o týždeň.